Tensionet ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare në Kosovë, të cilat ende po vazhdojnë, kanë krijuar klimë politike jo të mirë në vend dhe kjo reflekton dhe ndikon edhe tek të rinjtë të vlerësojnë disa të rinjë në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjtë të shprehin mendimin se sjelljet e politikanëve në institucione përballë opinionit janë zhgënjyese për ata që u kanë dhënë votën e besimit për ti përfaqësuar. Ata i fajsojnë të dyja palët, pushtetin dhe opozitën, për si thonë arrogancë dhe sjellje jo normale, në vend se sipas tyre ata të merren me përmirësimin e kushteve dhe të jetesës së të rinjve, si dhe qytetarëve në përgjithësi. Valdrin Morina, nga Drenasi, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se sjelljet e politikanëve dhe tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës krijojnë përshtypjen që skena politike duhet të ndryshohet tërësisht.
Konkretisht kjo reflekton diçka shumë negative, pasi që na hupë dhe besimin në të zgjedhurit të unë, edhe na ban që të mendojmë që ta ndrojmë këtë klasë politike komplet, duke fillu që shka nga e pora, se kjo këtë që është në pashgënimi, me tregu pak respekt e i përmirësu gjendjet.
Agnesa Gashi nga Malisheva, studente në Departamentin e Psikologjisë në Fakultetin Filozofik, i vlerëson zhgënjuese dhe si thot ajo për të ardhur keq sjelljet e politikanëve që kanë shkaktuar tensione në skenën politike.
Udhëhet si tonë politik në rend par duhet me punu përmirëqenjen e popullit, e sidomos më jo papsir trive. Ka vend për përmirësim edhe në fakultet edhe gjithkon ku është arsime, se nuk është arsimi nivelin e duan shtetin. Trit nuk janë shumë entuziast me najt edhe me punu edhe me studiu për këtë vend, se ndoshta nuk i jepet mundësia, edhe kur i shohin udhëhecit qyrsillen në asë mënyre janë jashtëzakonisht zhgënjim, shumë zhgënjim. Këto sene që po ndodhin janë shumë këqija. Sidomos për njerëz që janë të shkolluar e janë udhëhec në vende.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Kastriot Kryeziu, po ashtu nga Malisheva, student në Fakultetin Ekonomik.
Po në famnie po dalin se nuk janë edhe shkolluar. Në apo si kanë krye shkollë, po, edukatës kanë. Për opinionin, për njëve së qytetarë, se na për shkollë, po marëm sim dhe ma më pëtyme, si më të keqë, a djetë, se të për të mirë jo. Nuk reflektojnë mirë, ma mirë u konë më marë me një punë, për shamë me rritë cilësin fakultet. Ka shumë të ri pa punë, kanë krye fakultetin, po rinë pa punë.
Laura Berisha ka përfunduar studimet për ekonomi dhe tashmë është e papunë. Ajo thotë se është e zhgënjur me ata që qytetarët u kanë dhënë votën e besimit. Sipas saj, ata nuk po merren me problemet e qytetarëve, por me inatë dhe kapriqe.
Gjithatmonë që kena bërë gjatë studimeve, gjatë shkollës përgjithësi, tash je pa punë, ajo shumë e vështirë për të rit. Ama na kemi dalë në zgjedhje dhe kemi votuar ato më të mirë. E shpresoj se do të bëhet më mirë. Gjithçka që është arritë deri tash, po mundot me ro edhe më poshtë ndoshta. Besoj që kishë bërë mirë me pas ndryshime, ka nevoj Kosova për tri, se njerës të ri bin i dej të rejatë.
Arjanit Beka nga Prishtina, student në Fakultetin Juridik, sjelljet e politikanëve të pushtetit dhe opozitës ishe si jo normale.
Këto në isha si sen jo normal, mendoj që duhet të mu përmisu e cilën ku vend. Besoj që mas mirë është me dialog me arrit ato që kena në objektiva të nësë shtetit. Ma i ri, normal që pak mi këshqyqua interesat e trives që qënë kur të përfondo fakultetin me kuadru në punë, jo është muaja në për rrugë.
Gjemshit Misimi nga Mitrovica, student në Fakultetin Ekonomik, i vlerëson si mjaft arrogante sjelljet e përfaqësuesve të pushtetit dhe të opozitës.
Kjo arrogancë është më shumë ju kallëzu popullit se çka duhet me bëti për interesit tua personale, se për ndryshe në politikë tjetër sa në shtetikme. Për bëjmë para prakisht dyjat, në fund të hanana. Zgjedhjet kur i kanë fituar, këta i kanë fituar me premtime për të marrë vend të treja të punës sa më shumë. I kemi dikon 320.000 vend të treja të punës që janë premtuar prej dy partive politike, edhe realisht ato 320.000 vend të punës për këto kohë që ju ka mbetë mandat ata, asë që kanë shantë mi bëhatë 320.
Arbënora Duriqi nga Lipjani, studente e gazetarisë, shprej mendimin se tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës po vazhdojnë në përshkak se asnjëra palë nuk përpiqet realisht që të gjendet të zgjidhja.
To që ndodhin ku vend tonë nuk reflektojnë mira se na se kërkosh heq. Për menimin tem ta, unë shduvë muar më najsen më të mirë, që mu me që Kosovën për para, normali rinia është armja e Kosovës, ju më mirë me korupcione, me dalavere në fakulteta që shpëbohet, me këqyrë thjesht rrugën e drejt. Arsime më të mirë, më të shnosh, me arsime më së njëjtë rritje dhe puna. Po absolut kur gjë që ju bën nuk ju shkon as për fytyra, as për dorë, as kur gjohesh politikave ton. Ka zgjidhje, po s'po këshyre me bo zgjidhje ata. Pa ata nuk din me folë me zveti.
Lavdim Tahiri nga Skënderaj, student në Fakultetin Ekonomik, shpreh bindjen se sjelljet e pushtetit dhe opozitës, të cilat kanë krijuar tensione, janë duke rritur paknaqësinë e të rinjve dhe e qytetarve në përgjithësi.
E kam faje të dyja, qeveria është arrogante, njëjtë që është edhe opozita arrogante. Kështu që me këtë arrogancë krijohet përshtypje shumë e keqe edhe të qytetarët, edhe të rinia, edhe proceset nuk unë me ecë për para. Këtë njërë rritet paknacia qytetarëve, po nuk do të me ardhë deri në Mosku bëhet kaos popullor. Sigurisht që do të me bëni një zgjidhje, të ndërmjet me që pajtohen dy palët në mënyrë që ky problem me u zgjidh, me vazhdu me proceset tjera sepse ka shumë punë Kosova.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.